V kláštore zatiaľ pokračuje ctihodná matka vo vzdelávaní svojich sestier. Keď formuje ich duše, často sa im v očiach zaligocú slzy pohnutia. Dňa 2. augusta 1851 viedla 20 postulantiek k oltáru, aby prijali rehoľné šaty. Pretože kaplnka bola na túto slávnosť primalá, preložili slávnosť do farského kostola. Niederbronn ešte nikdy nezažil takýto veľký sviatok. Už dlho pred začiatkom slávnosti zástupy v úctivom mlčaní lemovali ulice. V ten deň sa zmierili mnohé nepriateľstvá. Do bohato vyzdobeného kostola išlo v procesii spolu s biskupom 18 kňazov. Koľko podobných slávností sa odvtedy uskutočnilo v Niederbronne a potom v Oberbronne. Príbuzní a známi sú za každým hlboko dojatí, keď dievčatá s bázňou a radosťou prijímajú rehoľné šaty z rúk biskupa, aby sa potom v bieloskvúcom závoji nasťahovali do Božieho domu ako novicky. Biskup sa na 4 dni ubytoval v kláštore a plný radosti tam zažil dobrého ducha i horlivú obetavosť sestier. Ich komunita neustále rástla, takže superior Reichard predložil biskupovi plán na stavbu väčšej kaplnky. Dňa 20. októbra bola už kaplnka pod strechou. Superior napísal farárovi Bussonovi: "Budete prekvapení touto stavbou. Každý ju pokladá za dobrú, čo však nemôže prekvapiť, lebo stavby vedúcim bol sám svätý Jozef. Opýtate sa, a zdroje peňazí? Opäť to bol svätý Jozef, ktorý zaobstaral potrebné prostriedky. Od 1. júla do dnes sme od dobrodincov dostali 12 000 frankov. Aký je Boh k nám dobrý a milosrdný. Vidíte, ako chráni svoje dielo. Modlite sa za nás, aby sme boli vždy vernými rozdávateľmi jeho darov." Farár Reichard vedel, prečo označil svätého Jozefa za skutočného architekta. Do jeho rúk totiž zveril stavbu a keď bola ukončená, všetci žasli nad harmóniou a čistotou jej línií. Kaplnka bola naozaj krásna. Vedenie teda vložili do dobrých rúk. Kongregácia existuje ešte len 3 roky a predsa už má v 18 domoch viac ako 100 členiek. Iba veľmi mocná duchovná sila mohla tak rýchlo vyhnať výhonky z nepatrného semena. Skutočnosti hovoria jasným hlasom. Preto sa na chvíľu zastavme a pokúsme sa zachytiť ducha, ktorý tu v skrytosti pôsobil. V očiach sveta zakladateľka nezískala dôveru a jej dielo sa javilo ako odsúdené na zánik. Tu však musíme nechať stranou iba čisto ľudský pohľad. Pán si vyvolil svoj nástroj a zdokonalil ho utrpením. Tento slabý nástroj, ktorý úplne spočíval v Božích rukách, sa nechá celý stráviť tak, ako to chce Boh, lebo je to on sám, ktorý v ňom pôsobí. Iba tak možno porozumieť tomu, čo sa ľudskému rozumu javí ako hádanka. Pravidlá, ktoré zostavila matka Alfonza Mária, ukazujú pozoruhodnú jednoduchosť. Viackrát síce prešli malými úpravami, ale iba vo vonkajšej forme. Základné myšlienky zostali a nepotrebovali nikdy zmenu. Duch, ktorý oduševňuje kongregáciu, je predovšetkým láska k Bohu a k blížnemu, ktoré sú navzájom tak spojené, že vlastne predstavujú len jednu a tú istú lásku. Ako každá kongregácia, aj dielo matky Alfonzy Márie má svoj osobitný, svojrázny prejav myšlienok zakladateľky, ktorá sa nechala viesť Duchom Svätým. A každá dobrá členka jej rehoľnej rodiny bude odzrkadľovať tento osobitný štýl. Na prvom mieste má byť chudoba. Matka Alfonza Mária sa vždy starala a horlivo bdela nad tým, aby sa v reholi prísne zachovávala. Chudoba bola pre ňu rámcom pravého náboženského života a ochranným múrom proti hroziacemu nebezpečenstvu. Stále sa vracia k odpovedi, ktorú jej dal Spasiteľ na jej znepokojenú otázku, ako dlho bude kongregácia existovať. Dcéra moja, až do konca čias, ak v nej zostane v úcte chudoba. Preto je bývanie sestier veľmi jednoduché, nedá sa v ňom nájsť nič márnivé a zbytočné. Za to sa musí dbať, aby v každom novom dome bolo všetko najnutnejšie. Lenže starosť o potreby denného života nesmie byť taká veľká, aby odvádzala sestry od ich služby lásky. Reholné domy si môžu ponechať pre seba len tie najnutnejšie veci pre život. Všetko ostatné použijú na podporu chudobných alebo tých, ktorí žijú v núdzi. Pýtame sa, kto by chcel žiť v spoločenstve, v ktorom nie je nijako postarané o nasledujúci deň? Táto otázka je zbytočná. Lebo obaja zakladatelia úplne dôverujú Božej prozreteľnosti. Matka Alfonza prísne bdela nad dodržiavaním chudoby. Poslušnosť sestier má byť predovšetkým vnútorná. Majú poslúchať v presvedčení, že príkazy predstavených sú výrazom Božej vôle. Takýto pohľad nás má viesť k tomu, aby sme v detinskej dôvere oznámili predstaveným všetky svoje vnútorné boje a skúšky. Nech sú príčiny skúšok akékoľvek, učí matka Alfonza Mária, budeme ich znášať ľahšie a nebudeme sa musieť obávať ani sklamania, ani zneužívania prostriedkov, ktorými sa dajú premôcť, a staneme sa trpezlivejšími a oddanejšími. Ich koniec a zmierenie budeme očakávať s väčším pokojom a s väčšou podriadenosťou Božej vôli. A ďalej hovorí, diabol použije všetko, aby všade zamiešal sklamanie, omyl i klamstvo a aby sa aj tie najlepšie veci robili menej dobre. Najlepším prostriedkom, ako uniknúť jeho nástrahám, je poslušnosť. Na cestách poslušnosti diabla nikdy nenájdeme. Jedného dňa, keď sa komunita zhromaždila práve na takéto cvičenie, matka Alfonza prechádzala zo svojej izby do kapitulnej miestnosti, zaútočil na ňu veľký čierny pes, ktorý hrozne zavíjal. Prežehnala sa a vtedy počula zviera povedať: berieš mi všetko, čo som za celý týždeň nazhromaždil. Zvlášť presvedčivo a zaujímavo rozprávala o vnútornej suchote, ktorá môže na dušu pôsobiť aj spásonosne. A podáva nám takýto dojímavý obraz. Pre dušu, ktorá chce Boha dokonale milovať, nie je na zemi väčšieho utrpenia, ako je vnútorná suchota, ak je príliš veľká. Zrazu sa takejto biednej duši všetko v Božej službe sprotiví. Modlitba je pre ňu iba trápením. Chcela by sa zbaviť pocitu vlastného bytia. Protiví sa jej starať sa o telo, pretože ono sa svojím spôsobom podieľa na veľkej vnútornej skľúčenosti. V takomto stave by sa duša dala ľahko strhnúť k neposlušnosti a k iným hriechom. Zrazu cíti, že je bezmocná odporovať zlému a chýba jej vôľa milovať Boha. V takýchto skúškach si musíme dávať pozor, aby sme neupadli do pochybností a nezbavilo nás to odvahy. Naopak, musíme sa usilovať v dôvere pozdvihnúť svoje srdce k Bohu a povedať mu: Bože môj, zmiluj sa nado mnou, zachráň ma a ja urobím všetko, čo si žiadaš. Chcem ťa milovať, hoci necítim v sebe túto túžbu. Prosím ťa, môj Bože, maj so mnou zľutovanie. Pán nás nikdy neskúša nad naše sily. Pozná naše potreby, našu biedu, naše slabosti i našu núdzu. Pozná ich lepšie ako my sami. Preto s plnou dôverou dvíhajme k nemu svoje žaloby i svoje vzdychy. A Boh nás vypočuje. Boh zavše dopúšťa takéto tvrdé skúšky na dušu, ktorú chce obdariť veľkými milosťami. Jednou z týchto milostí je dokonalé sebapoznanie. To je, deti moje, chvíľa, v ktorej duša začína jasne vidieť svoju ničotnosť, svoje zlé náklonnosti, slabosti i svoju márnomyselnosť. Je to v tom okamihu, keď spozoruje všetky márnivé náklonnosti svojho srdca a hľadá svoje uspokojenie už iba v duchovných veciach. Aká je to milosť, milé moje deti? Môže byť ešte niečo dôležitejšie pre našu spásu? Najčastejšie je to milosť vnútorných skúšok, ktorú ste už zaiste zakúsili aj samé. Iste sú aj medzi vami také, čo uprostred tejto strašnej bezútešnosti zrazu pocítili zhora nebeské svetlo, ktoré im jasne odhalilo stav ich duše. Nebojím sa tvrdiť, že toto poznanie ich preniklo hlbokou vďačnosťou. Ako som spomenula, vnútorné skúšky a stereotypy v Božej službe sú najistejšou skúškou, aby sme zistili, či milujeme Boha a do akej miery ho milujeme, čo v blaženej úteche rozoznáme len veľmi ťažko. Správne to však vieme rozoznať v hodine skúšky. Áno, deti moje, opakujem, len v utrpení môžeme posúdiť svoju lásku k Bohu. Hovorím vám o tom z vlastnej skúsenosti. Láskavý Boh ma viedol touto ťažkou cestou, ma môžem povedať, že ma priam vliekol. Viem, ako trpí duša, aká je nešťastná vo chvíli, keď sa jej zdá, že ju už Boh nemá rád a že ju opustil. Táto cesta, nech je akokoľvek namáhavá, je predsa len najistejšia. A predpovedám vám, milované deti, že je to cesta, na ktorú vás Boh povolal, aby ste po nej kráčali väčšinu svojho života. Ľudská prirodzenosť sa tomu bude priečiť, ale nechajte ju stonať a vždy si povedzte: Pane, buď vôľa Tvoja. Zakladateľka veľmi dbala aj na to, aby dobre pripravila svoje céry na ich povolanie, plnenie kresťanskej lásky voči všetkým chudobným a opusteným, lebo z Božej vôle je jej kongregácia dielom milosrdenstva a apoštolátu. V úvode pravidiel upozorňovali obaja zakladatelia na Kristov príklad a na príklad jeho najdobrotivejšej matky. Nezištnú službu Kristovu a Máriinu musia mať sestry Najsvätejšieho Spasiteľa stále pred očami. Tak ich bude oduševňovať len jedna myšlienka, aby sa páčili Bohu, majúc na pamäti slová prvých pravidiel: kto slúži ľuďom, aby sa ľuďom zapáčil a tým získal ľudskú chválu, ten už dostal svoju odmenu, ako hovorí Evanjelium o farizejoch.